50 languages.
79.
Sebdeknau.
Adjektive 2.
Adjektivoi du.
Ich habe ein blaues Kleid an.
Mi surhavas bluan robon.
Ich habe ein rotes Kleid an.
Mi surhavas ruĝan robon.
Ich habe ein grünes Kleid an.
Mi surhavas verdan robon.
Ich kaufe eine schwarze Tasche.
Mi aĉetas nigran sakon.
Ich kaufe eine braune Tasche.
Mi aĉetas brunan sakon.
Ich kaufe eine weiße Tasche.
Mi aĉetas blankan sakon.
Ich brauche einen neuen Wagen.
Mi bezonas novan auton.
Ich brauche einen schnellen Wagen.
Mi bezonas rapidan auton.
Ich brauche einen bequemen Wagen.
Mi bezonas komfortan auton.
Da oben wohnt eine alte Frau.
Supre loĝas maljuna virino.
Da oben wohnt eine dicke Frau.
Supre loĝas dika virino.
Da unten wohnt eine neugierige Frau.
Malsupre loĝas scivolema virino.
Unsere Gäste waren nette Leute.
Niaj gastoj estis simpatiaj homoj.
Unsere Gäste waren höfliche Leute.
Niaj gastoj estis ĝentilaj homoj.
Unsere Gäste waren interessante Leute.
Niaj gastoj estis interesaj homoj.
Ich habe liebe Kinder.
Mi havas amindajn infanojn.
Aber die Nachbarn haben freche Kinder.
Sed la najbaroj havas impertinentajn infanojn.
Sind Ihre Kinder brav?
Ĉu viaj infanoj estas afablaj?